สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเวลามสท.นะคะรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและก็เป็นเวลาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มาพบปะจะเจอคุณผู้ฟังกันนะคะด้วยเรื่องราวสาระและก็ข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆของมหาวิทยาลัยค่ะเราพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นประกันเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยวันนี้รายงานตัวโดยดิฉันวรังคณามณีคอนนะคะเอาละค่ะเรามาเข้าสู่ช่วงแรกของรายการในวันนี้กับช่วงของนานาสาระกับเวลามสท.ค่ะวันนี้มีคำเตือนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะแนะนำผู้บริโภคหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นะคะเขียนขอบตาหรือว่าไอไลเนอร์นะคะหรือว่าสีแต่งขนตาหรือว่ามัสคาร่าค่ะควรปิดฝาให้สนิทแล้วก็เก็บรักษาในสถานที่ที่เหมาะสมนะคะที่สำคัญไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้อื่นเด็ดขาดเพราะว่าจะทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์อาจจะก่อให้เกิดโรคอาจจะทำให้ตาอักเสบรุนแรงเสี่ยงตาบอดได้นะคะนอกจากนี้ก็ควรตรวจสอบฉลากของผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อเพราะว่าอาจจะได้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะคุณจุรีพรบุญยะวงวิโรจน์ค่ะได้บอกว่าปัจจุบันนี้นะคะมีการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ใช้สำหรับเขียนขอบตาเพื่อตกแต่งใบหน้าให้ดูสวยงามตามสมัยนิยมเช่นผลิตภัณฑ์เขียนขอบตาหรือว่าไอไลเนอร์นะคะแล้วก็สีแต่งขนตาที่เรียกว่ามัสคาร่าค่ะเพิ่มมากขึ้นนะคะผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็มีหลากหลายรูปแบบค่ะทั้งชนิดของเหลวครีมเจลนะคะหรือว่าเป็นชนิดติดถาวรและอีกประเภทหนึ่งเป็นแท่งอัดแข็งนะคะโดยมีส่วนประกอบของพิกเมนต์แอลกอฮอล์โพลิเมอร์สารกันเสียและส่วนประกอบอื่นๆที่ทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณสมบัติตามต้องการค่ะซึ่งวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะมีการปนเปื้อนของโลหะหนักเช่นตะกั่วสารหนูก็ได้นะคะและหากกระบวนการผลิตไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคได้ค่ะนอกจากนี้นะคะกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเหล่านี้นะคะมีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคได้เช่นกันค่ะดังนั้นควรตัดสินใจซื้อนะคะก่อนที่จะซื้อนะคะว่าควรตรวจสอบนะคะฉลากของผลิตภัณฑ์ให้ละเอียดก่อนนะคะเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เขียนขอบตาแล้วก็สีแต่งขนตาควรปิดฝาให้สนิทแล้วก็เก็บรักษาในสถานที่ที่เหมาะสมและที่สำคัญไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้อื่นโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้หากผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และก็เข้าสู่ร่างกายทางตานะคะหรือว่าสิวบาดแผลอื่นๆหรือว่าเข้ากระแสโลหิตนั้นจะทำให้เกิดการอักเสบรุนแรงโดยเฉพาะเชื้อที่ชื่อนะคะว่า Pseudomonas aeruginosa นะคะอาจจะทำให้ตานั้นอักเสบรุนแรงถึงขั้นตาบอดได้ค่ะรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะได้บอกเพิ่มเติมอีกนะคะว่าผลิตภัณฑ์เขียนขอบตาและสีแต่งขนตาจัดเป็นเครื่องสำอางตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางพุทธศักราช2535ดังนั้นผู้ประกอบการผลิตหรือนำเข้าจะต้องมาจดทะเบียนนะคะแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและต้องเป็นสิ่งที่ต้องมีคุณภาพนะคะไปตามประกาศของกฎกระทรวงสาธารณสุขค่ะเช่นไม่มีนะคะสารห้ามใช้ประเภทโลหะหนักนะคะอย่างเช่นตะกั่วแคดเมียมปรอทสารหนูแล้วก็สีห้ามใช้รวมทั้งต้องไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคนะคะได้แก่เชื้อซูโดโมเนสแอรูจิโนซานะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่แล้วก็เชื้อนะคะที่ชื่อว่า Staphylococcus aureus นะคะแล้วก็เชื้อ Candida albicans นะคะแล้วก็เชื้อ Clostridium นะคะนอกจากนี้ค่ะจะต้องแสดงรายละเอียดบนฉลากของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเช่นชื่อเครื่องสำอางประเภทหรือชนิดเครื่องสำอางชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตวิธีใช้ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตนะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านผู้อำนวยการสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะคุณหันษาชัยวานิชค่ะได้บอกเพิ่มเติมในเรื่องนี้บอกว่าที่ผ่านมานะคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เขียนขอบตาและสีแต่งขนตาจำนวน30ตัวอย่างค่ะจากร้านขายส่งเครื่องสำอางในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตบึงกลุ่มนะคะแล้วก็ดอนเมืองรวมถึงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและตลาดอำเภอบางบัวทองค่ะโดยแบ่งเป็นตัวอย่างที่มีฉลากถูกต้องและครบถ้วนจำนวน 22ตัวอย่างและตัวอย่างฉลากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจำนวน8ตัวอย่างนะคะซึ่งจากผลการทดสอบนะคะคุณภาพทั้งทางเคมีและก็ทางจุลชีววิทยาในห้องปฏิบัติการค่ะพบว่าตัวอย่างที่มีฉลากถูกต้องครบถ้วนพบเชื้อจุลินทรีย์สูงเกินกำหนดนะคะแล้วก็พบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคก็คือSudomonas aeruginosa นะคะอย่างที่บอกจำนวน1ตัวอย่างค่ะแล้วก็พบตะกั่วนะคะในช่วง 6.3 ถึง 14.7 ไมโครกรัมต่อกรัมนะคะแต่ว่าไม่เกินมาตรฐานจำนวน16ตัวอย่างนะคะซึ่งกฎหมายอาเซียนทางด้านเครื่องสำอางเนี่ยเขากำหนดให้ตะกั่วปนเปื้อนได้ไม่เกิน20ไมโครกรัมต่อกรัมนะคะส่วนอีก15ตัวอย่างค่ะไม่พบโลหะแล้วก็เชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนสำหรับตัวอย่างที่ฉลากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนนะคะตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์สูงเกินกำหนดนะคะแล้วก็พบตะกั่ว 7.2 ไมโครกรัมนะคะต่อกรัมจำนวน1ตัวอย่างแล้วก็ตรวจพบตะกั่วนะคะ 11.6 ไมโครกรัมต่อกรัมนะคะจำนวน1ตัวอย่างแล้วก็แถมไปพบนะคะสารหนู 2.73 และ 3.78 ไมโครกรัมต่อกรัมอีกจำนวน2ตัวอย่างค่ะซึ่งตามกฎหมายอาเซียนนะคะด้านเครื่องสำอางเนี่ยกำหนดให้สารหนูปนเปื้อนได้ไม่เกิน5ไมโครกรัมต่อกรัมนะคะแล้วก็อีก4ตัวอย่างไม่พบโลหะนะคะแล้วก็เชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนค่ะนอกจากนี้นะคะได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานจำนวน19ตัวอย่างทำการทดลองใช้จริง4สัปดาห์ค่ะแล้วก็ทำการทดสอบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์พบว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa นะคะในตัวอย่างผลิตภัณฑ์เขียนขอบตาจำนวน1ตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าการเปิดใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์จากสิ่งแวดล้อมได้ดังนั้นนะคะหลังการใช้ก็ควรปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช้ร่วมกับคนอื่นเด็ดขาดเลยนะคะถึงแม้ว่าเรื่องราวเหล่านี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวที่เฉพาะนะคะสำหรับคุณสุภาพสตรีนะคะแต่ว่าคุณผู้ชายก็ฟังได้นะคะจะได้ไปแนะนำคุณสุภาพสตรีนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าบางท่านนะคะรักสวยรักงามอย่างเดียวแต่ไม่รักษาความสะอาดเนี่ยอาจจะทำให้ถึงขั้นตาบอดได้เลยนะคะดังนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะการซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่ารวมถึงการใช้การล้างออกนี่ก็ต้องให้ความใส่ใจให้ความสำคัญกันด้วยค่ะนี่คือสาระดีๆนะคะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นคำเตือนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มันได้เรียกว่ามาเล่าให้ฟังกันนะคะในช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
Shop
คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเวลามสท.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะในช่วงที่2ของรายการในวันนี้มีข่าวกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากผู้ฟังกันนะคะในวันที่28พฤศจิกายนนี้เป็นวันอะไรคะจำกันได้ไหมคะวันที่28พฤศจิกายนนี้จะเป็นวันลอยกระทงนะคะซึ่งเป็นประจำที่ทุกๆปีนะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงนะคะซึ่งในปี2555นี้เราก็ใช้ชื่องานนะคะเป็นชื่อเดิมค่ะที่เป็นประจำทุกๆปีนั้นนะคะก็คือชุมชนร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรมไทยลอยกระทงที่มสท.ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่8แล้วนะคะโดยมหาวิทยาลัยก็มีเป้าหมายนะคะในการที่จะเชิญชวนหน่วยงานใกล้เคียงนะคะที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นการพัฒนากิจกรรมต่างๆนะคะโดยมีรูปแบบที่หลากหลายแล้วก็เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยในยุคปัจจุบันนะคะแต่ว่ายังเป็นการคงอนุรักษ์นะคะสิ่งที่ดีงามไว้เช่นเดิมนะคะโดยมสท.เองก็จะเป็นศูนย์กลางชุมชนในการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและก็นันทนาการนะคะที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนนะคะรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนที่อยู่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยนะคะดังนั้นค่ะในการจัดกิจกรรมนี้นะคะก็คือในวันที่8พฤศจิกายนนะคะวันพุธที่8พฤศจิกายนค่ะซึ่งภายในงานนั้นก็ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆนานามากมายนะคะอย่างเช่นการประกวดกระทงแล้วก็นางนพมาศนะคะมีการแสดงนะคะศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะมีการฟ้อนรำนะคะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านต่างๆนะคะรวมทั้งมีการเชิญศิลปินนักร้องนักแสดงนะคะมาร่วมในงานด้วยที่สำคัญค่ะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านนะคะสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์รวมถึงอาหารพื้นเมืองต่างๆนะคะทุกภาคแล้วก็เครื่องดื่มนะคะรวมถึงภายในงานนั้นก็จะมีการจุดพลุดอกไม้ไฟที่สวยสดงดงามค่ะรวมทั้งมีการออกร้านเกมการเล่นช้อนไข่ทองคำชิงรางวัลต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะดังนั้นค่ะในวันที่28พฤศจิกายนนี้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้อยากเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าใกล้เคียงนะคะมาร่วมพบกับกิจกรรมนะคะในงานประเพณีลอยกระทงนะคะประจำปี2555ของมสท.ที่ใช้ชื่องานว่าชุมชนร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรมไทยลอยกระทงที่มสท.ค่ะส่วนท่านใดที่สนใจกิจกรรมนี้อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025047731นะคะนี่ก็คือข่าวที่ฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันอีกสักครู่นะคะผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเวลามสท.ในวันนี้กันค่ะ
ใช่เรื่องใหญ่
คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเวลามสทได้เป็นประจำทุกๆวันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะวันนี้เวลาของรายการเวลามสทหมดลงแล้วนะคะดิฉันวรางคณามณีกรและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงวันนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะกลับมาพบกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ